Karel Čapek, Apokrifoj, Agatono au pri la saĝo. La boio tiaj akademianoj invitis el Ateno filozofon Agatonon, porque li prelegu al ili pri filozofio. Kvankam Agatono ne estis eminenta oratoro, tamen la inviton li akceptis por kontribui laŭ siaj fortoj al propagando de filozofio, kiu laŭ vortoj de historiisto ŝajnis dekadenci. En la difinita tago li alveturis en Boiotion, sed estis ancorau frutempe. Agatono promenis do dumtagigio circau la urbo, cae giois pro flugo de hirundoi super giai tegmentoi. Ciam batis la oca, li foriris en auditorion, sed trovis gin prescau malplena. Nur quin au ses viroi sidis en la bencoi, Agatono exidis ce la catedro, cae decidigis iom attendi, gis cun venos pli granda nombro da auscultantoi. Intertempe li malfermis volvajon, el ciu li volis legi, cae absorbigis de gi. La volvajo enhavis ciuin fundamentain problemoin de la filosofio. Gi comencigis per teorio de econo, difinis la veron, refutis per fracasa critico heresain opinioin, tio estas ciuin filosofioin de la mondo, crom tiu de Agatono, cae presentis schizoin de la plei altai ideoi. Ciam Agatono venis gis citie, li levis la oculoin. Li vidis che auscultantoi estas sume nau, cae ecregis lin colero cae bedauro, cae li frapinte per la volvajo ie la tablo, comencis iene. Signorinoi cae signoroi, au pli giuste, Andres, boioticoi, ne shainas che via urbo havos grandan intereson pre la majestai problemoi, ciuin ni havas en la programo. Miscias, viroi de boiotio, che vin jus occupas electoi por la loca bule, cae che en tia tempo ne estas loco por la saggio, ja ec ne por la prudento. La balotado estas chanzo por sagazuloi. Tiam Agatono iom pausis, cae pripensis iom. Ni attendu, li comencis de nove. Jus el glitis el mia buscio io, pri cio mi gis nun ne meditis. Mi diris tri vortoin, sagazo, prudento, saggio. Mi diris ilin en colero. Ciui tri signifas ian intelectan capablon. Mi sentas che ili havas tute diversan senson, sed apenau mi scius diri en cio ili differenzas. Pardonu, tui mi revenos alla programo. Nur la tri vortetoin mi devas iomete comprenigi al mi. Tio estas clara, li daurigis post momento. La malo de sagaco estas malsprito, contraue la malo de prudento estas stultezo. Sed kio estas malo de la saggio? Estas pensoi, signoroi, kiui estas nec sagazai, char tro simplai, nec prudentai, char tro ili similas frenesajon, cae tamen estas sagiai. Sagio similas nec al sagazo, nec al prudento. Boiotiai viroi. En la ordinara vivo vi tiel same attentas grainon de papavo, lau nia greca dir maniero, kiel difinon de nocioi, cae tamen vi ilin precise distingas. Vi diras pri iu, che li estas sagaza stelisto, sed neniam oni diras prudenta stelisto, au ec sagia stelisto. Vi laudas vian tailoron, che li havas prudentain presoin, sed vi ne diros, che li havas presoin sagiain. Estas citie evidente ia differenzo, quiu malhelpas al vi mixi la vortoin. Se vi diras pri iu, che li estas sagaza campisto, vi pensas per tio evidente, che li scias bone vendi en foiro. Se vi diras, che li estas prudenta campisto, vi volas per tio versimile diri, che li scias en tute bone mastrumi. Sed se vi lin nomas sagia campisto, jen eble gi signifas, che li bone vivas, che li multon scias cae scias al vi consili seriose cae cun intereso. Auni supposu, sagaza politicisto povas esti tutte bone fripono cae mal utilanto de la Respubblico. Sed prudenta politicisto, vi nomas nur tiun, quiu scias directi aferoin cae laudinde. Sed sagia politicisto, signoroi, tion vi ciu certe sentas. Unu vorte, tia estas nomata patro de patrio, au simile. El tio oni povas vidi, che la saggio havas ion speciale cor favoran. Ciam mi pri iu diras, che li estas sagaza, sub tio mi opinias rimarkindan specialajon. Gi estas quasau mi dirus, che la abelo havas picilon, au la elefanto rostron. Tutte alie mi diras, che abelo estas laborema, au che elefanto estas ege forta. En tio estas ia agnosco. Mi respectas la forton, sed mi ne respectas la rostron. Same seriose mi diras pri iu, che li estas prudenta, sed se mi diras che li estas sagia, tio homido estas alia alfero. Tio estas quasau mi dirus che mi linshatas. Unu vorte la sagazo estas donazo au talento. La prudento estas eminenta qualito au forto, sed la sagio estas virto. Cai nun miam scias, quia differenzo estas inter la tri vortoi? La sagazo estas ordinare cruela, malica cae egoisma. Gi el serchas ce proximulo lian malfortan flancon, cae scias gin el usi por sia profito. Gi conducas al successo. La prudento estas ofte cruela alla homo, sed estas justa por la celoi. Gi serchas profiton comunan. Se gi trovas ce proximulo malfortan flancon au stultezon, gi penas gin forigi per instruo au disciplino. Gi conducas al rebonigo. La saggio ne povas esti cruela, char gi mem estas bon volo cae simpatio. Gi ec ne serchas iam generalan profiton, char gi tro amas la homoin por povi ami iun pluan celon. Se gi trovas malfortezon au compatindon ce proximulo. Gi pardonas gin kai amas gin. Gi conducas al harmonio. Viroi el boiotio. Ĉu vi aŭdis iam, ke oni donadus nomon saĝa al homo malfeliĉa? Aŭ al farsulo? Aŭ al homo galhumora kaj senrevigita? Diru, kial ekzistas la kutimo, almenaŭ en la vivo ne filozofia, nomi homo saĝa viron tian, kiu havas malplej da malamo kaj kiu kun la mondo bone harmonias. Diru al vi multfoje kaj multfoje la vorton saĝo. Diru al vi tiun vorton, kiam vi ĝojas aŭ malĝojas, estas lacaj, indignaj kaj malpaciencaj. Vi aŭdos en ĝi triston, sed jam pacigitan, gioion, set constante cae delicate ripetatan, lazon, set plenan de instigoi, pacienzon cae pardonon sen fino, cae cio ci, amicoi, estas sono charma cae melancolia, vocio tra ciu sonas la saggio. Yes, la saggio estas ia melancolio. Sian prudenton povas homo plene meti en sian verkon, povas gin realigi per sia laboro. Sed la saggio ciam restos super ciu verko. Saggio homo estas kiel giardenisto, kiu sterkas bedon, au alligas rosoin al stangoi, cae dume pensas eble pri Dio. Lia verco neniam amplexos, cae encorpigos lian sagion. La prudento estas en ago, sed la sagio estas en travivajo. Sed la sagiai poetoi cae artistoi scias ancau tiun travivajon meti en sian verkon. Ili ne presentas sian saĝon en agoj, sed rekte en la travivo. Ĉi tio estas eksterordinara valoro de la arto, kaj nenio en la mondo ĝin egalas. Rigardu, mi jam tute deflankiĝis de mia programo, sed kion mi povas ankoraŭ diri? Se la saggio estas en la travivo, cae ne en la pensoi, estas superflue che mi legu mian volvajon.